9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Zajednica srpskih opština biće formirana uprkos potezima Prištine, rekao premijer Dačić na sednici Saveta bezbednosti. Na konstitutivnoj sednici privremenog organa Beograda biće izabran sekretar gradskog veća, kandidat Goran Vesić. Normalizuje se situacija na Sardiniji posle bujice koja je odnela 17 ljudskih života. Svako drugo dete u svetu je žrtva nasilja, saopšteno na Svetski dan deteta. Siniša Mihajlović ostavio selekciju Srbije i preuzima italijansku Sampdoriju. U Kragujevcu 12, u Beogradu Nišu 10, Novom Sadu 9 stepeni, Košava će tokom dana oslabiti kiša ponegde, temperatura do 18 stepeni.
Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, srpski premijer Ivica Dačić rekao je da se Priština nije trudila da stvori osnovne uslove da Srbi izađu na lokalne izbore. Beograd i Priština inače pohvaljeni su zbog aktivnog učešća u dijalogu za posredovanje Evropske unije u redovnom tromesečnom izveštaju prvog čoveka Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moona. Opširni je o ovoj sednici Srđan Savić.
Sumirajući prilike od 16. jula do 15. oktobra, specijalni izvestilac generalnog sekretara za Kosovo i Metohiju, Farid Zarif, upozorio je da će napredak na terenu ka miru i stabilnosti biti najvažniji za težnje Srbije i Kosova ka evropskim integracijama.
Opštine sa srpskom većinom su ključna komponenta sastanka od 19. aprila i zahtevaju veliku pomoć u narednom periodu. Opštinski izbori su bili nezaobilazan korak napred da se obezbedi potpuno legitimno predstavljanje stanovništva Kosova i na severu i na jugu.
Premijer Ivica Dačić poručuje u Njujorku da će zajednica srpskih opština biti formirana ne zahvaljujući naporima privremenih institucija Kosova, već uprkos njima. Dačić je podsjetio da, iako su vrlo precizno u Briselu ugovoreni svi detalji, Priština još nije preduzela potrebne korake u ključnim oblastima.
Kao što su usvajanje legislative u skladu sa dogovorom dve strane postignutim u Briselu, kao što je ispunjavanje obaveza iz različitih sporazuma, uspostavljanje nove mreže pravosudnih organa, imenovanje članova tima regionalne komande policije na severu Kosova i Metohije. U nacrtu zakona o izmeni zakona o lokalnoj samoupravi, koji bi trebalo da u pravni okvir privremenih institucija samouprave unese zajednicu većinskih srpskih opština, zajednica je pomenuta samo u dodatoj tački 4 člana 32 zakona, pa konstatujemo da je Priština zainteresovana jedino za regulisanje postupka ukidanja zajednice većinskih srpskih opština.
Premijer privremenih institucija na Kosmetu Hašim Tači rekao je da je posle lokalnih izbora isključena podela Kosova i federalizacija zemlje po etničkim linijama. On je naveo i da će buduća zajednica srpskih opština biti u skladu sa kosovskim zakonima i da neće imati izvršne i zakonodavne funkcije, kao i da neće moći da zameni opštinske nadležnosti.
Zajednica srpskih opština neće biti nalik na Republiku Srpsku, ali su kompetencije opština poznate i nju će činiti 10 opština. To je rekao premijer Dačić posle sednice Saveta bezbednosti o Kosovu. On kaže da će biti konstituisanje jedinice policije, suda i tužilaštva koje će odgovarati etničkoj strukturi stanovništva na tom prostoru.
Vlast i opozicija kao i stručna javnost zatečeni su izjavom šefa diplomatije Ivana Mrkića da Srbija nema dovoljno dobre kandidate za ambasadore u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Nemačkoj. Posle ove izjave mnogi su se što šaljivo, što cinično nudili za ambasadorska mesta. Među njima se našao i najbolji srpski plivač Milorad Čavić, inače rođen u Americi, rekavši da je spreman da zastupa interese Srbije u SAD-u. Simeon Pobulić, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar, kaže za Vesti u 9 da Mrkićeva izjava nije mudra.
S obzirom na intelektualni sloj koji mi imamo ovde u Srbiji, ima takvih ljudi, možda ne sa posebnim diplomatskim iskustvom, ali dovoljno iskusnim koji bi mogli taj zadatak da obave sasvim solidno. Druga je stvar, ako se pođe strogo sa stranačkih principa, pa da vladajuća stranka ili vladajuće stranke nemaju možda najbolje ljude, ali zato postoji jedan veliki broj ljudi izvan tog kruga.
Među onima koji ocenjuju da nije tačno da u Ministarstvu spoljnih poslova nema adekvatnog diplomatskog kadra, najvišeg ranga je i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić. On ukazuje na to da su u ovom, kao i u drugim ministarstvima i celokupnoj državnoj upravi, pri odabiru kadrova prisutni partijski pritisci.
Čak i da je tvrdnja ministra tačna, a ja mislim da nije, da li je uopšte razumno takvu činjenicu objavljivati u javnosti, jer se time ostavlja utisak da će zbog toga u najveće svjetske moći otići, tako da kažem, nekakva kompromisna rešenja ili ljudi slabih sposobnosti od onih koji se očekuju od ambasadora u Washingtonu, recimo Pekingu, Londonu i tako dalje. A zatim će se naši partneri u svetu zapitati i to kakva je to diplomatija koja nije u stanju da pronađe nekoliko kvalitetnih profesionalaca za važna mesta. Pored toga mogu se zapitati i sljedeće, a šta je onda sa manje važnim mestima?
Diplomatija je, podsjećaju naši sagovornici, najčešće žrtva partijskih kompromisa, a uz to funkcioniše i kao svojevrsni azil za političare.
Na današnjoj prvoj konstitutivnoj sednici privremenog organa Beograda biće izabran sekretar gradskog veća. Kandidat za tu funkciju je Goran Vesić, nekadašnji član Demokratske stranke, koji bi trebalo da bude izabran i za predsjednika Komisije za gradsku upravu i upravljanje resursima. Prioritet u radu privremenog veća u Beogradu biće normalan rad komunalnih preduzeća, rekao je predsjednik tog tela Siniša Mali. On je najavio da će veće, ako bude potrebno, uraditi rebalans budžeta.
Vlada Srbije odobrila je realizaciju druge faze modernizacije termoelektrane i kopova Kostolac, kojom je predviđena gradnja nove termoelektrane snage 350 megavati. O tome će danas u vladi biti potpisan ugovor sa kineskom kompanijom CMEC. Osim gradnje novog termobloka u Kostolcu, planirano je i proširenje kopa Drmno sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Više o tome javlja Novica Savić.
Prva faza je već u toku, u njoj su predviđene revitalizacije blokova B1 i B2 u termoelektrani Drmno, zatim izgradnja postrojenja za odsumporavanje gasova, izgradnja železničke pruge i izgradnja pristaništa na Dunavu kod Kostolca. U drugoj fazi je upravo predviđena izgradnja još jednog termoenergetskog bloka od 350 megavata u Drmnu, što je u stvari polovina sadašnje snage ove termoelektrane koju još zovu Đerdap na suvom. Ukoliko sve bude išlo po planu, do 2019. godine taj termoenergetski blok trebalo bi da bude na mreži, a značaj ove investicije u tome što je to posle više od 20 godina prvi termoenergetski blok koji se gradi u Srbiji, a upravo posljednji koji su izgrađeni su bili baš u termoelektrani Drmno. Evo šta kaže direktor TEKO Kostolac Dragan Jovanović.
Ovo ima izuzetan značaj pre svega za elektroenergetski sistem i za dopunu električne snage koja će nam i tekako nedostajati u budućnosti, a sa druge strane ima značaj za čitavu državu jer se radi o jednoj celovitoj investiciji koja praktično donosi svež kapital i koja će angažovati značajnu operativu u Srbiji kako građevinsku, tako i elektromašinu gradnju i sve druge vidove rada koji će se angažovati na ovom poslu.
Čitav posao vodit će kineska kompanija CMEK, a naravno u izgradnju termoenergetskog bloka bit će uključena i naša preduzeća.
Dobro je što ćemo dobiti novo energetsko postrojenje, kaže za Vesti u 9 ekonomista Mahmud Bušatlija. Njega međutim brine to što država ne vodi računa o trgovinskom bilansu sa Kinom.
Mi godinama uvozimo preko milijardu dolara iz Kine i to samo ono što se regularno uvozi, vidi se, a izvozimo jedva milion. Dakle, mi pokrivamo svoj uvoz izvozom jedva u jednom promilu. Do sad vidim samo da političari trče u Kinu da traže kredite i da kroz robne kredite nabavljaju njihovu opremu.
S druge strane, ministar privrede Saša Radulović najavljuje tri mere za privlačenje stranih investicija. To je pomaganje državnim preduzećima, to su dostupniji krediti i regulatorna reforma.
Rano je govoriti o tome kakve će efekte imati. Ako pričamo o podsticajima, treba biti potpuno svjestan činjenice da tih podsticaja nema u sljedećem budžetu. Što se tiče jeftinih kredita, to je pitanje politike komercijalnih banaka koje određuju svoje kamate.
Bio to ekonomista Mahmud Bušatlija.
A uprkos sve slabijoj kupovnoj moći srpskog kupca, poskupljenja namirnica nas ne zaobilaze. U trgovine su stigli novi cenovnici za pojedine vrste mleka, sireva, namaza, pašteta, žestokih pića, kućne hemije i kozmetike koji su veći za 2-7%. Već početkom sledećeg meseca najavljuje se rast cena pojedinih prerađevina, vina i pelena.
Iako se mnogi građani Srbije garderobom i različitim sitnicama snadevaju uglavnom kod Kineza, već 4 dana u Beogradu i u ostalim gradovima većina tih radnji je zatvorena. Iako se na obaveštenjima navodi da je u toku godišnji odmor, bolovanje ili državni praznik, pravi razlog je detaljna kontrola poreske uprave. Od Ozrena Rašića čućete kakva je situacija u Nišu.
Odmah da kažem da sam obišao nekoliko manjih kineskih prodavnica u Nišu i 3 velike kineske robne kuće u centru grada. U svima sam primetio da imaju fiskalne kase, a u robnim kućama i pultove posebne gde se plaća kupljena roba i naravno i tu su fiskalne kase. Samo u jednoj od velikih kineskih robnih kuća vlasnik je hteo da govori za naš radio i evo šta je rekao.
To ću ljudi kupati, to ću kupi ja svaki kuca, svaki taj lačun. Bilo koji to ću kupi sve kuca.
Jel ima mušterija?
Slavo, nema. Nema posao sada.
Zabeležili smo i reči Nišlija koji su se vraćali iz pazara iz ovih velikih kineskih robnih kuća. Jeste dobili račun za kupljenu robu u kineskoj prodavnici?
Igram slučaja jesam jer sam plaćala karticom.
Davali su, mada retko idem.
Jesmo. Dobili smo, da, stvarno.
Ne obraćamo pažnju na to.
Pa uvek nešto na brzinu, ne obraćamo pažnju pošto je gužva, izađemo i to je to.
A imaju kasu?
Imaju, da.
Vam daju račun kad kupujete robu?
Nekad da, nekad ne, sad ne.
Pa nikad nam ne daju.
Imaju kasu, ali nikad ne daju.
I za kraj prenosimo i ono što piše na vratima jedne od manjih kineskih prodavnica. Doneta je odluka o privremenom prestanku obavljanja delatnosti u ovoj prodavnici zbog kineskog nacionalnog praznika. Prodavnica neće raditi u periodu od 18. novembra do 25. novembra 2013. Potpis ispisan kineskim slovima koje ja ne mogu da protumačim, toliko iz Niša.
Prvi čovek poreske uprave Ivan Simić kaže da neće odustati od toga da svaka kineska radnja i da svaki radnik bude prijavljen, da plaćaju porez i izdaju fiskalne račune.
Mi kao poreska uprava nemamo protiv nikoga ništa, mi samo želimo da svi plaćaju porez, da imaju svi prijavljene radnike, da posluju u skladu sa propisima koji važe u Republici Srbiji i to je cela priča. Pa šta će se reći u budućnosti, ja ne znam, mi ćemo da svakodnevno kontrolišemo, kao što kontrolišemo mnoge druge, tako i kineske radnje, jer smo dobili mnogo primedbi da prodaju ispod cene, da ne daju fiskalne račune i mi moramo da to pregledamo. Kao također ima još drugih branži u Srbiji koje treba da vršimo kontrole, kao što je autobusni saobraćaj, teretni saobraćaj, tako da mi ćemo i tu raditi kontrole.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji posluje 1798 radnji čiji su vlasnici Kinezi. Prema podacima Unije poslodavaca ima ih 10.000. Niske cene mnogi objašnjavaju poslovanjem na crno, a kineski trgovci poručuju da će zbog strožih poreskih pravila njihova roba morati da poskupi.
9:13, slušate vesti u 9. nastavku, slede informacije iz sveta. Italijanska vlada izdvojila je 20 miliona evra hitne pomoći Sardiniji koju je pogodio ciklon Kleopatra. Poginulo je 17 ljudi, a pričinjena je velika materijalna šteta. Vatrogasci, šumska straža, policija, karabinjeri i pomoć stižu do ugroženih područja tog italijanskog ostrva. Hiljade ljudi koji su evakuisani iz poplavljenih kuća vraćaju se iz privremenog smeštaja. Škole su zatvorene kao i mnogi putevi. Meteorolozi upozoravaju da se nevreme približava Hrvatskoj i Crnoj Gori. Libanska grupa povezana sa Al-Kaidom odgovorna je za dvostruki samoubilački napad na iransku ambasadu u južnom delu Bejruta. Tada je, da podsetim, poginulo 23 ljudi, među njima i iranski ataše za kulturu, a 150 osoba je povređeno. Ovo je posljednji u nizu bombaških napada u Libanu koji se prelio iz susedne Sirije. Izrael je noćas 4 puta bombardovao pojas Gaze u odgovoru na raketnu vatru na jug Izraela. Izveštaja o mogućim žrtvama nije bilo odmah, rekli su palestinski lekari i očevici.
Svako četvrto dete u Srbiji je siromašno, svako treće trpi neki vid nasilja. Odgovarajuća socijalna i zdravstvena zaštita i obrazovanje nedostupni su skoro polovini. Tu upozorava mreža organizacija za decu Srbije na Svetski dan deteta. Nasilje nad decom je u porastu, javlja se u različitim oblicima i najčešće žrtve su siromašna, romska i deca ometena u razvoju. Posljedice su trajne, a najbolji vid sprečavanja pored oštre kaznene politike jeste podučavanje i dece i roditelja. Opširnije Marina Bajić.
Skoro 70% roditelja u vaspitne svrhe fizički kažnjava decu. To je nedopustivo i isključivo je znak roditeljske nemoći. Jednoglasno su se složili građani koje smo pitali da li i oni pribegavaju istim metodama.
Nikako. Kako radiš prema njemu, tako on će sutra prema tebi.
Nije to u redu. Onda deca beže. Evo, moj unuk sad beže od oca zato što ga je maltretirao i sad neće da mu se ja.
Problem je sa roditeljima, ne sa decom. Treba sa sobom da razgovaramo gde smo pogrešili u vaspitanju dece.
I najblaži oblik fizičkog kažnjavanja je štetan jer ugrožava zdravlje i dostojanstvo deteta, smatra psiholog Dušica Popadić i kaže da roditelj nije ni svestan da tako stvara povučenog tinejdžera bez samopouzdanja i sa stalnim osjećajem krivice.
Bilo koja od mera koje on preduzima služi tome da upravlja životom deteta, da odredi dečiju stvarnost i praktično uči dete da bude poslušno da bi ispunjavalo njegove potrebe.
Puno je prikrivenih oblika nasilja u porodici, ali i u institucijama za smeštaj dece bez roditeljskog staranja ili dece sa invaliditetom. Veliki problem su i pravno nevidljiva deca koja ne mogu da ostvare svoja osnovna prava, od zdravstvenog osiguranja do školovanja. U skladu sa Konvencijom o pravima deteta koja je potpisana na današnji dan pre 24 godine, Srbija je usvojila strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.
Više o danu deteta, o tome kako je obeležen u Srbiji, čućete u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku vesti idemo u Sjenicu, gde će biti otvorena laboratorija za ispitivanje kvaliteta hrane, pre svega mleka i mlečnih proizvoda. Više o tome javlja Dušan Jemović.
Pri regionalnom centru radići savremena laboratorija za ispitivanje mleka. U tu laboratoriju je vladina kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja do sada uložila 2 miliona dinara, a kako je najavljeno, biće uloženo još 2,6 miliona. Obeležavanje završetka radova na laboratoriji, koja je izgrađena pri Regionalnom centru za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici, osnovanom 2011. godine, Pešterska visoravan je zbog svoje nadmorske visine i klimatskih uslova idealna za uzgoj stoke, ali na njoj uspevaju samo retke povrtarske kulture. Tako se Pešterci od pamtiveka bave samo stočarstvom. Otuda i nedaleko poznati proizvodi ovog kraja, pršuta i sir. Regionalni centar za razvoj uz laboratoriju će pomoći da se sa Pešteri ponude još kvalitetniji proizvodi ne samo na domaćem, već i na stranom tržištu.
Kada govorimo o sportu, najzanimljivije koje su se reprezentacije izborile za odlazak na svetsko prvenstvo u fudbalu i to kroz baraž. S nama je Milan Bigović.
U Brazilu Francuska, Portugal, Hrvatska, Grčka, sinoćni rezultati, Francuska, Ukrajina 3-0. Francuzi imali u sebe i sudiju iz Slovenije. Švedska, Portugal 2-3, dva gola Ibrahimovića, tri Ronalda, njih dvojica bez sumnje najbolji na svetu. Hrvatska, Island 2-0, Rumunija, Grčka 1-1, sudija Mažić odličan. Za to vreme naša stvarnost revija u Užicu. Srbija protiv novinarske selekcije slavila sa 2-0 uz očekivani, najavljeni selektorski epilog, odlazak Siniše Mihajlovića u Sampdoriju. Srećan mu put, nas nije usrećio, možda će Đenovljane. Napredovao je kao trener zahvaljujući Srbiji, skupo nas je koštalo njegovo sazrevanje. Mladi u Milanovcu, Srbija, Italija 1-0, sačuvali smo šanse za odlazak na evropsko prvenstvo protiv jedne jake selekcije. Ima nadež za naš fudbal. Vaterpolo počinje Liga šampiona u 19:30, Galatasaraj Radnički, u 20:30 Breša Partizan, rival Špandaua Oradea, to je grupa B, a u grupi A Jug Olimpijakos, Egereko, Barceloneta Primorje. Radnički svakako u grupi favorita, Partizan sa mladim timom, pun optimizma, možda ostvari čudo plasman u završnicu. Vaterpolo nam je ponovo bez predsednika, fudbal bez selektora, ono što je dobro, igrača ima.
Hvala Milanu Bigoviću, o sportu detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kome u Hrvatskoj smeta ćirilica?
Kako se među analitičarima i borcima za ljudska prava tumači akcija prikupljanja potpisa za održavanje referenduma, čiji bi cilj bio ukidanje nekih od stečenih manjinskih prava? Gosti u studiju: Aleksandar Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, i Mile Šapić, predsjednik udruženja izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12, u Nišu, u Kragujevcu 13 stepeni, tokom dana umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, Košava će na sreću oslabiti, dnevna temperatura do 18 stepeni.
Vesti 9 završamo informacijom da je posle velike restauracije Vatikan prikazao niz katakombi koje su koristili rani hrišćani u Rimu, uključujući virtuelni obilazak na internetu uz pomoć Google mapa. Na taj način omogućeno je svakome da zaviri u ova podzemna čuda. Katakombe Prisila, gde su hrišćani praktikovali religiju i sahranjivali svoje bližnje, ponovo će biti otvorene za javnost posle radova koji su trajali 5 godina.
U 9.20 pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Siniša Demjanović i Miroslav Vojvodić. U 9.30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.